Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti odgovore na pitanja. Zašto je u Srbiji oživljen nacionalistički duh 90-ih, te ko je za to odgovoran? Šta je prouzročilo hapšenje Milana Bandića, gradonačelnika koji je Zagrebom upravljao 15 godina? A na samom kraju je i priča o tome da Bosna i Hercegovina u Irak šalje višak naoružanja i municije koji će biti korišteni u borbi protiv militanata Islamske države. No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U jednoj od najvećih antikorupcijskih afera, čiji je cilj otkrivanje nezakonitosti u radu gradske uprave uz gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića, privedeno je desetak njihovih saradnika. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i načelnik Novosadske policijske uprave Siniša Radaković sastali su se danas sa vlasnicima pekara i poslastičarnica, čiji su objekti protekli dana bili na meti napada. Vučević je rekao da je policijska uprava privela nekoliko lica i testirala na poligrafu kako bi se otkrili napadači. Šefovi diplomatija Evropske unije su danas u Luksemburgu pozdravili uredno održavanje izbora u Bosni i Hercegovini 12. oktobra, naglasivši bitnu važnost brzog formiranja vlade i pozvali vođe BiH da odmah učine sve da vlada dođe na položaj. Predsjednici Skupština Crne Gore i Srbije Ranko Krivokapić i Maja Gojković ocenili su u Podgorici da su odnosi dve zemlje dobre i da je njihova saradnja na veoma visokom nivou. Predsjednik Saveta Srbije za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić rekao da će uputiti pismo sekretarijatu Haškog tribunala sa zahtevom za informaciju o zdravstvenom stanju predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i ponuditi pomoć srpskih lekara. Prema informacijama iz Srpske radikalne stranke, Šešelju su otkrivene metastaze na jetri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska će dozvoliti kurdskim borcima u Iraku da pređu sirijsku granicu i uđu u grad Kobane u cilju borbe protiv militanata Islamske države, rekao je šef diplomatije Mevlut Čavušoglu.
Mi u potpunosti sarađujemo sa međunarodnom koalicijom oko Kobanea. Želimo da eliminišemo svaku pretnju u regionu. Omogućavamo prolaz pešmerga borcima u Kobane. Nastavljaju se razgovori o tom pitanju.
Američka vojska saopštila je ranije da je iz vazduha dopremila oružje i municiju sirijskim Kurdima u Kobaneu. Idris Hasan iz lokalnih kurskih vlasti u Kobaneu izjavi za radio Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica je prošle noći dostavila iz vazduha municiju, naoružanje i medicinsku pomoć u blizini Kobanija. To je prvi put otkako smo zatražili pomoć u borbi protiv terorista. Narednih dana će nam biti potrebne dodatne količine medicinske opreme i municije.
Rusko-američki odnosi dotakli su dno i takvo stanje će dugo trajati, izjavio danas u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Predsjednik Poljske Bronislav Komorowski ocenio je da sankcije koje protiv Rusije uveo Zapad imaju ograničene, ali pozitivne efekte, pošto su spriječile da Rusija zavlada cijelim istokom Ukrajine, kao i da je i dalje na snazi uslov da Zapad ukine sankcije, vraćanje Krima Ukrajini. Rusija će od 21. oktobra zabraniti uvoz proizvoda od goveđeg mesa iz zemalja Evropske unije, najavljeno iz Moskve. Holandska vojska demantovala je danas da je misteriozna podmornica koju traži Švedska u Baltičkom moru njena, kao što je to ranije danas saopšteno u Moskvi. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je danas da u Nigeriji više nema ebole posle 42 dana bez novih slučajeva. Predstavnik ove organizacije Rui Gama Vaz.
Ovo je spektakularni uspjeh koji pokazuje svijetu da se ebola može obuzdati, ali mora biti jasno da smo dobili samo jednu bitku. Rat će se okončati tek kada se Zapadna Afrika proglasi slobodnom od epidemije.
Do sada je u epidemiji ebole u zemljama Zapadne Afrike umrlo više od 4.500 ljudi, uglavnom u Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu. Evropska unija danas najavila jače napore za zauzdavanje ebole u afričkim zemljama, obećavši najmanje 500 miliona evra pomoći i ponudivši garancije za evakuaciju humanitarnim radnicima zaraženim tim virusom. Međunarodni olimpijski komitet zatražio je danas potpuno objašnjenje od svog člana predsjednika Teniskog saveza Rusije Šamila Tarpiščeva zbog svojih komentara na račun sestara Venus i Serenu Williams. Tarpiščev je sestre Williams nazvao braćom koju je zastrašujuće gledati.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon incidenata na prekinutoj fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija, nakon međusobnih osuda i demarša, posjeta albanskog premijera Edija Rame Beogradu odložena je za idući mjesec, umjesto 22. oktobra, kako je ranije planirano. U međuvremenu, policija privodi napadače na albanske dućane širom Vojvodine, a žandarmerija čuva objekte čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Sve ovo je bio povod Branki Mihajlović da potraži odgovor na pitanje. Ko je odgovoran za atmosferu mržnje koja podsjeća na 90. godine prošloga stoljeća?
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je dobro što je odložena posjeta albanskog premijera Edija Rame Beogradu.
Da bi se malo i zajednički uradilo na pripremi jedne pozitivne atmosfere za te sastanke.
Međutim, istovremeno predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, naprednjak Milovan Drecun, saopštava drugačiji stav.
Mislim da bez izvinjenja Tirane, zbog ovoga što se desilo na utakmici, ovo gotovo da i nije pravi trenutak da bilo šta razgovaramo s Albanijom.
Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, smatra da je dobra vest da će do susreta ipak ubrzo doći.
Ovaj međukorak, ukoliko nije korak prekidanja, nego korak koji podrazumeva razgovor i saradnju samo koju nedelju dosnije da bi se stabilizovala situacija u jednoj i u drugoj državi, ja mislim da može biti produktivan i da se saradnja u faktičkom principijelnom smislu spasi u jednoj bitno drugačijoj političkoj situaciji bez ovih nacionalističkih psihoza i podsjećanja na sveopšte konfrontacije iz 90.
Najnovija vest iz Novog Sada da je demolirana još jedna pekara, ovoga puta vlasnika srpske nacionalnosti, kad je postalo važno za takvu identifikaciju. Počinilac ima 21 godinu i priveden je u policiju. U međuvremenu policija privodi i druge osumnjičene za napad na nekoliko ugostiteljskih objekata albanske nacionalnosti. Iz Novog Sada Norbert Šinković.
U toku noći i jutros primećeni su pripadnici žandarmerije i policije ispred pojedinih pekara u Novom Sadu. Neki ugostiteljski objekti su privremeno zatvoreni. Napad na 5 ugostiteljskih objekata u Novom Sadu, na 3 pekare u Vršcu, na po jedan objekat u Staroj Pazovi i Bečeju i na Subotičku džamiju. Ovo je trenutni bilans divljanja nacionalista u Vojvodini. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina najavila je antifašističku šetnju u Novom Sadu.
Oni koji pamte 90. godine i divljanje nacionalista koja su počela na sportskim stadionima, znaju da se to događalo pod dirigentskom palicom državnih centara, ali ta pažljivo kreirana atmosfera mržnje bila je u funkciji pripreme budućeg rata. Danas je Balkan daleko od tog vremena, pa ipak otkud te zlokobne asocijacije? Politikolog Jovan Komšić.
Pa ja mislim da je ovo samo jedan međukorak u jednoj negativnoj spirali koja se ponovo nadvija nad regionom, koja je započeta ovom konfrontacijom projekata, ideoloških projekata velikih nacija i država, ponavljaju se 90. godine u regionu na sportskom terenu, kao neka vrsta pokazne vežbe šta može biti sa Srbijom.
Želeli su da zgaze naš ponos, ali smo sačuvali obraz i bandi lažnih albanskih zvaničnika koji su bili u svečanoj loži pokazali jasnu razliku između nas i njih,
rekao je premijer Vučić nakon incidenta. Kako smo to sačuvali obraz kada su više od pola sata navijači skandirali?
Ubi, zakolji da Šiptar ne postoji. Ubi Hrvata da Šiptar nema brata.
Aleksandar Vučić je nekoliko puta ponovio, upotrebljavajući poznati vokabular prejakih reči, da Srbija ne dozvoljava da bilo ko ponižava državu i narod. Ta poruka o ponižavanju Srbije ponavljana je sve vreme od prekida utakmice, a da istovremeno nije osuđeno šovinističko uvredljivo antialbansko skandiranje sve do pojavljivanja drona. Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, smatra da za nacionalistička divljanja, i to ne samo u Srbiji, odgovornost nose rukovodstva obe države.
S jedne strane, srpski političari se izjavljivaju da je to pokušaj da se ponizi Srbije. S albanske strane je rečeno da je glavni uzrok svega toga to kako su se ponašali srpski navijači, i naravno onda je krenula lavina. Ja mislim da je vlast trebala da kaže punu istinu. Da su obe strane celog tog slučaja na stadionu razjašnjene, ja mislim da se ne bi dao alibi, bar da se ide sa sistemom odmazde prema nekome, ni sa jedne, ni sa druge strane.
Ulje na vatru je dolila Twitter prepiska dva premijera o tome da li je projekat Velike Albanije samo noćna mora Srbije, kako je napisao albanski premijer Rama, ili celog regiona, odnosno čovečanstva, kako je odvratio premijer Vučić. Tema koja je najmanje tviteraška, a pogotovo kada se o njoj preganjaju dva zvaničnika, još nisu i neće dugo biti zalečene rane nakon pokušaja da se iscrtaju granice mapa velikih država na Balkanu 90. godina da bi se o njima tako piskaralo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Balkanom je juče kasno popodne odnijeknula vijest da je u Zagrebu uhapšen gradonačelnik. Milan Bandić širom regije poznat po vrednoći, energiji i verbalnim akrobacijama. I ne samo verbalnim. Priveden je zajedno sa još 18 osoba koje se sumnjiči za korupciju, zloupotrebu položaja. Izvještava Edi Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i 18 osoba uhićenih jučer zajedno s njime poslije podne provode u posebnom antikorupcijskom odjelu u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, gdje daju iskaz i gdje će se procijeniti ima li osnove za pokretanje istrage. Kasno navečer ili možda sutra ujutro svi će oni biti predvedeni sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu, gdje će biti odlučeno o mogućem određivanju pritvora koji obično traje 30 dana. Svi su oni uhićeni pod sumnjom na korupciju, zloupotrebu položaja ovlasti i trgovanje utjecajem. Uz Bandića, dvojica najpoznatijih uhapšenika su direktor Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić i direktor tvrtke za sekundarne sirovine i otpad CIOS Petar Pripuz. Nezavisni saborski zastupnik Josip Kregar, inače stručnjak za korupciju i poraženi Bandićev protukandidat na izborima za zagrebačkog gradonačelnika, kaže kako je iznenađen vješću o hićenju Bandića, jer ovo nije prvi puta da ga se istražuje, ali sve je do sada ostajalo na istragama.
Ja mislim da Državno odvjetništvo, odnosno USKOK, ne bi poduzeli korake ovako drastične da ne raspolažu sa čestim dokazima i indicijama. Međutim, treba uzeti u obzir tu činjenicu da Milan Bandić svoju moć ne zaokružuje samo granicama grada Zagreba, nego je vrlo utjecajan i u strukturama koje ga upravo ovog trenutka ispituju i progone.
Milan Bandić je jedna od najkontroverznijih ličnosti hrvatske politike. Do 1990. bio je na nižoj stručno-političkoj funkciji u organizaciji SK u jednoj zagrebačkoj općini. Nakon uspostave više stranića ostaje u SK, odnosno SDP-u. Gradonačelnik je Zagreba od godine 2000. izabran 4 puta zaredom. Neuspješno se kandidirao na predsjedničkim izborima 2009. kada je zbog konkuriranja SDP-ovom službenom kandidatu Ivi Josipoviću isključen iz SDP-a i podjednako uspješno se kandidirao na parlamentarnim izborima. Kako mediji navode, pronevjera 1,5 milijuna eura iz njegove predsjedničke kampanje 2009. jedna je od točaka moguće optužnice. Osim toga, sumnjiči ga se za prenamjene urbanističkog plana Zagreba, sumnjive razmjene gradskog zemljišta sa privatnim tvrtkama, protuzakonito zapošljavanje, malverzacije sa javnim nabavama, pogodovanje privatniku za odvoz gradskog smeća teško 1 milijun eura itd. Protiv njega je do sada podneseno 300 kaznenih prijava, ali još nijedna nije završila optužnicom. Nevladina ekološka udruga Zelena akcija već 10 godina upozorava na sumnjive Bandićeve postupke, a uoči lokalnih izbora 2009. imali su po uzoru na flaširanu vodu Bistra kampanju Mutna, u kojoj su ukazali na sve mutne Bandićeve poslove. Podsjeća za naš radio predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić.
Još 2010. smo organizirali prosvjed na kojem je nekoliko tisuća građana ispred gradskog poglavarstva tražilo od gradonačelnika da spakira stvari i ode u zatvor u Remetinec. Očito je da su građani bili nekoliko godina drži od institucije, da su institucije tek sada odreagirale. Nadamo se da će se sada konačno istražiti sve afere koje se vežu uz gradonačelnika od početka njegove vladavine u Zagrebu i da će sud donijeti pravorijek.
Gradom Zagrebom, čiji je godišnji proračun 2 milijarde eura, upravlja danas njegova zamjenica Sanda Švaljek, koja kaže da grad uredno funkcionira.
Ja imam trenutačno punomoć gradonačelnika da ga mijenjam u njegovoj odsutnosti. Sav rad se odvija normalno kao da je i gradonačelnik ovdje s nama.
U prvim reakcijama javnosti i analitičara upozorava se da je Bandić u karijeri stvorio mnoga poznanstva i zadužio mnoge ljude, da ima snažne veze kako u medijima, tako i u državnoj upravi i da bi bilo jako nesmotreno i ishitreno zaključivati kako je jučerašnje uhićenje početak kraja njegove političke karijere. Prozivanja na njegov račun za korupciju i klijentelizam dolaze kako od njegove bivše stranke SDP-a, tako i od HDZ-a, ali i od brojnih drugih nevladinih udruga i javnih osoba. Drugima je pak on čovjek iz naroda koji rješava probleme ljudi iz naroda, o čemu svjedoče i brojne grupe za podršku Bandiću na Facebooku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u svojoj kolumni Zrno soli Ineš Šaškor bira istu temu zagrebačkog gradonačelnika, evo izvoda.
Milan Bandić svojevrsni je junak ovoga doba, pravi renesansni tranzicijski čovjek. Je li krivi pred zakonom, nije na novinaru da sudi. Ali da je od politike i od rada za opće dobro napravio cirkus, napravio je. Ima neke ironije u hapšenju Milana Bandića i 15-ak visokih gradskih dužnosnika zajedno s kraljem otpada Petrom Pripuzom. Neodoljivo izranjaju slike iz mafijaških filmova i serija i s napuljskih ulica. Bandić je pao u trenutku najveće, gotovo apsolutne moći. Izgradio je savršenu klijentelističku mrežu u kojoj je bilo mjesto za svakoga. Poduzetnike, stručnjake, radnike, bankare, policajce, branitelje, novinare, sportaše, umjetnike, činovnike, domaćice, umirovljenike, crkvu. Crkvu naročito. Nije bio izbirljiv. Zadužio je tisuće, deseci tisuća su mu vraćali odanim sljedbeništvom. Zagreb se za vrijeme nekoliko gradonačelničkih mandata Milana Bandića promijenio. Izgrađene su stotine kilometara novih cesta, nova stambena naselja i poslovne zone, deseci vrtića i škola, sportske dvorane, kulturne ustanove. Međutim, sve što se radilo bilo je predmet žestokih osporavanja i sumnji u ozbiljnu sistemsku korupciju. I tako 15 godina. Neosjetljivost na korupciju velika je boljka tranzicijskih društava. Zato je za zdravlje hrvatskog društva važno da se ova, kao i druge otvorene i neotvorene istrage dovedu do kraja, na zakonit i pravno uvjerljiv način. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Ovaj komentar u cjelini naći ćete na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina načelno podržava globalnu koaliciju 50 zemalja koje se bore protiv militanata Islamske države, iako zvanično nije član tog saveza. To nije međutim bila prepreka da protivnicima džihadista pošalje pomoć, zbog čega Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ubrzano popisuje viškove naoružanja i municije, javlja Erdoğan Katana.
Hoće li i koliko naoružanja i municije Bosna i Hercegovina uputiti kao pomoć u borbi protiv militanata Islamske države još je nepoznanica. Iako nije na zvaničnoj listi State Departmenta, Bosna i Hercegovina se smatra dijelom globalne koalicije, te je ambasada Sjedinjenih Američkih Država zatražila od Ministarstva odbrane BiH da višak naoružanja i municije uputi u Irak. Procjenjuje se da se radi o 30 miliona metaka 7.67 i više komada krupne municije, a za Irak bi moglo da ode i veća količina minsko-eksplozivnih sredstava. O kakvom tipu i količini naoružanja i municije je riječ, znači se tek kad Ministarstvo odbrane napravi spisak raspoloživih viškova koje će uputiti predsjedništvu BiH, kaže zamjenik ministra odbrane Živko Marijanac.
Šaljemo predlog kao uobičajeno. Mislim, mi nismo nikada slali predsjednik da se ono pre izjasni nego što dostavimo. I to će biti najvjerojatnije u toku iduće nedelje.
Da se od Bosne i Hercegovine očekuje da pruži pomoć davanjem viška naoružanja i municije, rekao je nedavno član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. On je potvrdio da u Bosni i Hercegovini ima viškova.
U oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima oko 17.000 tona viška naoružanja i municije. Ovdje se radi otprilike oko jedne tone koja naravno treba da bude taksativno nabrojana. Nije donesena konačna odluka o tome dok ministarstvo ne sagleda sve ove procedure, stupi u kontakt sa svim potrebnim koji će i primiti i bude sigurno kako i na koji način se naoružanje, odnosno municija, ovdje prvenstveno municija minsko eksplozivna punjenja, iznosi iz zemlje i kome tačno ide.
Ukoliko bi došlo do slanja pomoći, Bosna i Hercegovina će za izvoz oružja tražiti i garanciju Amerike da će oružje otići u prave ruke. Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini u pisanom saopštenju su poručili da očekuju da će Bosna i Hercegovina poslati pomoć Iraku.
Koliko je nama poznato, razgovori o ovom pitanju se nastavljaju, a Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će procijeniti mogućnost pružanja pomoći prije nego što uputi preporuku predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će Bosna i Hercegovina na kraju odlučiti da podrži koaliciju.
Među 55 zemalja koje je State Department 19. septembra uvrstio kao partnere koji su dali doprinos u borbi protiv militanata Islamske države ili su se obavezali da će ga dati, nalaze se i sve zemlje u regionu. Bosna i Hercegovina, naglašava Radmanović, još nije donijela odluku o pristupanju koaliciji koja se formira u svijetu.
Bez obzira što smo u nekim dokumentima u Sjedinjenim Američkim Državama stavljeni u grupu zemalja koja jeste pristupila toj koaliciji, nema pod odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zato o tome će se tek razgovarati dok budemo imali sve pokazatelje.
Po svemu sudeći, odluka bi mogla pasti na novi saziv kolektivnog šefa države. Najizvjesniji predstavnik iz Republike Srpske je bivši ministar inostranih poslova BiH Mladen Ivanić. On smatra da bi se BiH trebala pridružiti globalnoj borbi protiv militanata Islamske države.
Jer je u pitanju najekstremniji mogući oblik terorizma i bukvalno prijetnje ljudskim životima i zato smatram da BiH treba da bude dio toga. Ne vidim ni jedan jedini razlog zašto ne bi bila, jer mislim da bi takvim pristupom BiH se pokazala kao potpuno jedna demokratska, moderna zemlja i to je, uvjeren sam, interes građana BiH.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina do sada bila poznata samo po ljudima koji su išli ratovati za Islamsku državu, zaočekivati je da će i dva druga buduća člana predsjedništva zauzeti sličan stav. Međutim, ne treba isključiti i moguće probleme oko donošenja jednoglasne odluke tri člana predsjedništva, smatra Radmanović.
Mislim da postoji uvijek mogućnost problema u Bosni i Hercegovini i da mi moramo animirati sve institucije u Bosni i Hercegovini da vode računa o tome. Dakle, ovdje nije pitanje samo odluke predsjedništva, nego rada svih institucija u Bosni i Hercegovini, od onih obavještajnih koji evidentiraju probleme i ostalo do drugih koji mogu i moraju da to spriječe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Majske poplove u Bosni i Hercegovini odnijele su kuće i imanja, ali i ogolile aroganciju vladajućih. Oko 100 porodica u Tuzli još uvijek čeka na bilo kakvo rješenje.
Grozno se osjećamo. Nakon 5 i nešto mjeseci, da je makar nešto bilo, da je bilo nekog pomaka, da insanu da neku nadu, pa da čovjek kaže, evo, imam neku nadu za nešto bolje. Ali znači ništa, nakon 5 i nešto mjeseci, jer nastupio 6. mjesec, kako se nalazimo ovdje, mi smo još uvijek na istom.
15 obitelji čije su kuće uništene u klizištima smještene su u dom umirovljenika u Tuzli. Njih i njihove sudbine vlasti već mjesecima ignoriraju. Šemsa Hurić priča nam o odnosu tuzlanskih općinskih vlasti.
Jedva sam ih natjerala da se popnu gore na to brdo, da vide kakvo je stanje, da padaju trešnje, da se brdo kreće. Prvo su mi rekli da neće uzaći gore. Kad sam ja rekla, ja sa bolesnim srcem ću se sad popjeti, morate se i vi. Da su oni gore popijeli, kad su sve to vidli. Znate šta mi je Zlatan rekao iz komunalnog? Imam svjedoke, baš me briga, kaže, za tvojim brdom.
Priče o ljudima ostavljenim na milost i nemilost sudbini nudimo i u video zapisu na našoj internet stranici. Adresu znate.
slobodnaevropa.org
20. oktobar pravi je datum oslobađanja Beograda. U našoj emisiji u 22 sata možete poslušati kojim se manifestacijama obilježava. Tako su danas položeni vijenci i cvijeće na groblje oslobodilaca.
Najočiljiviji je transparent Smrt fašizmu, sloboda narodu, ispod koga ponosno stoji 87-godišnji Vučeta Furtula, borac slavne prve proletarske brigade, držeći u ruci povelju koja mu je dodeljena kao oslobodiocu Beograda.
Zauzeli smo položaj na Dedinje i sa Dedinja smo šišli kod autokomande, zauzeli autokomandu i zauzeli Vukov spomenik Slaviju i došli do Terazija. Postavili zastavu prve proletarske na Palati Albanije.
Kako se ne bi zaboravile činjenice koje su obeležile deo antifašističke istorije, u nedjelju su organizovani obilasci tih mjesta na kojima će u časti jubileja oslobođenja članovi hora Horkestar pevati antifašističke pesme, gdje tačno otkriva historičar Milan Radanović.
Recimo, Narodno pozorište je 3 puta zauzimano, poginuo velik broj crvenarmijaca, da bi ga tek
potom partizani uspeli treći put zauzeti i to talijanski partizani, odnosno pripadnici bataljona Garibaldi u okviru prve proletarske brigade. Prilikom zauzimanja doma vojske palo je mnogo pripadnika prve proletarske brigade. Takođe, prilikom zauzimanja palate Albanija, vođena je višečasovna borba u okviru same zgrade za svaki sprat, za svaku sobu u tom zdanju.
Postavljanje tadašnje jugoslovenske zastave s petokrakom na vrh palate Albanija, jedini gradski oblakoder u kome su se prema sećanju neposrednih učesnika borbi nalazila tri nemačka mitraljarska gnezda, značilo je konačni slom okupacionih snaga u Beogradu. Ekvivalent bi mogao biti isticanje barjaka na zgradi nemačkog Reichstaga u Berlinu.
A iz GAP-a sedmice izdvojili smo upravo priču o proslavi dana oslobođenja 4 dana ranije, Miloš Teodorović kaže.
Da se prvo razumemo, ako je mogla parada ponosa, mogla je vala i vojna parada. Tako danima nad Beogradom ko nekad, mislim ko nekad pre 69 godina i 361 dana, a ne ono pre 15 godina. I pre nego što prenesemo detalje telepote, da zabeležimo da je 69 godina i 357 dana od dana oslobođenja glavnog grada Srbije.
Spomenik caru Nikolaju Romanovu je već postavljen u parku.
Baš preko puta, ali sa leđa predsjedništvu Srbije, gde sedi predsjednik Tomislav Nikolić, a kako se čuje i bez protivljenja predsjednika Rusije Vladimira Putina, uprkos istorijskim neslaganjima u kojima se, pored svih problema, našao sa posljednjim ruskim carem, a što primećuje dramaturg Nenad Prokić.
Otkrivati bistu cara Nikolaja II. Nema nikakve veze sa antifašizmom, jer su njega komunisti likvidirali, a Putin,
bivši KGB-ovac, što će reći čedo komunizma,
je nazvao Nikolaja II. I Gorbačova budalama.
Uvek konkretno.
Budalama, zbog toga što su izgubili vlast.
Dosta o Nikolaju, KGB-u ili broju dana do dana oslobođenja. Idemo na paradu. Paradu, kažem. A ne, prvo zvona sa nove, još neizmalterisane crkve Simeona Mirotočivog, što su se oglasila još dok je prilazio auto Vladimira Putina ka obližnjoj palati Srbija u Novom Beogradu. Pa sad reč dve o autu.
Iz Moskve je dopremljen Mercedesov automobil sa posebnom opremom za bezbednost, po procjenama magazina Forbes, najmoćnijeg čoveka na svetu.
Ako je tako, onda u ime ruskih poreznih obveznika praštamo troškove prebacivanja i upotrebe ovog izuzetnog četvorotočkaša. A kad smo kod kola, reč dve i o avionu.
Predsjednička leteća kancelarija i Iljušinova letelica među najskupljim i najopremljenijim na svetu.
Ovaj Putin baš ume da se širi. Crkva takve od uvek ume da prepozna, pa ga i patrijarh Irinej dočekao, a zato su zvona zvonila upar sa intoniranjem himni. I sad konačno parada.
Šta kažete za vojnu paradu, jel vas zanima?
Pazi šta kolega Glavonjić pita, alo bre čoveče, sad će pitani da mu odbrusi.
Ja volim to, dobro šta ima.
Divan gospodin, poslušajte ga još malo.
Ako ne lažu.
Ko gospodine, ko bi vas ikada slagao?
Kažu da neće nikad više voditi rat, ali nije mi jasno čemu da sve to služi.
Šta reče?
Kažu da neće nikad više voditi rat.
Smučilo vam se možda? Sramite se, došao Putin, a on se plaši rata. Pa mi smo njemu orden dali, što je toliko uzvišeno bilo da se i autor ovih redova sve zbrkalo, pa pomeša lica događaja i što je najstrašnije entitete i države. Evo me na licu mesta gdje javljam da je predsjednik države Nikolić kolegi Putinu
dodelio orden Republike Srpske na velikoj ogrlici.
Da vam iskreno kažem, od nedelje prožima me snaga harizme i dalje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ja se osjećam kao novo izabrani predsjednik, stari predsjednik Republike Srpske.
Zato brkam, te i ne primetih da je orden zapravo od Republike Srbije, mada sa nekim delom svesti ipak registrovak da Nikolić progovori jezik ne srpski, ali sličan.
Dragoj brat Vladimir.
Samo što ne reče ti si meni Vladimire isto što je Andrej Aleksandru ili Olsi Edil. Oki ti ga poljubi i konačno idemo na paradu.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Osim zagrebačkog gradonačelnika Bandića, privedeno više direktora gradskih preduzeća po optužbi za korupciju. Gradski čelnici Novog Sada sastali se sa vlasnicima napadnutih pekara u Novom Sadu. Što preformirati vladu u Bosni i Hercegovini, zatražili ministri Evropske unije. Turska dozvoljava prolaz iračkim Kurdima da pomognu sunarodnicima u borbama kod Kobanea. Ukidanje sankcija Rusiji kad vrati Krim, izjavio poljski predsjednik. Rusija uvodi embargo i na govedinu sa zapada. Ebola pobeđena u Nigeriji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.